worship service. As you may have seen already through some of the songs that have been sung and the liturgy that's been shared, we celebrate the gift of the Reformation to the Church of Jesus Christ. And this morning, especially as we remember the Reformation on October 31st, we want to give thanks for the rediscovery of the church of the gift of God's grace.
Pada hari ini kita sudah menyampaikan pujian dan penyembahan kepada Tuhan, dan secara khusus pada hari Reformasi ini kita akan mengucap syukur kepada Tuhan untuk penemuan kembali kasih karunia Tuhan dalam gereja.
Let's turn together in the Word of God to Ephesians chapter 2, reading verses 4 through 10. Ephesians 2.
Mari kita membuka Alkitab dari Efesus pasal yang kedua ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-10.
Ephesians 2, beginning at verse 4.
Efesus pasal 2 mulai dari ayat yang ke-4.
Because of his great love for us, God, who is rich in mercy, made us alive with Christ, even when we were dead in transgressions. It is by grace you have been saved. And God raised us up with Christ and seated us with him in the heavenly realms in Christ Jesus, in order that in the coming ages he might show the incomparable riches of his grace, expressed in his kindness to us in Christ Jesus. For it is by grace you have been saved, not through faith, or through faith, and this not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. For we are God's workmanship, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. There's a fairly well-known quote about grace that I've come to appreciate in my own life.
Ada sebuah kutipan mengenai kasih karunia yang saya anggap penting dalam hidup saya.
It's actually the beginning of a poem written by an unknown author, and it goes like this.
Dan sebetulnya adalah satu permulaan dari sebuah puisi yang ditulis oleh seorang pengarang yang tidak dikenal dan berbunyi demikian.
The will of God will never take you where the grace of God cannot keep you.
Kehendak Allah tidak pernah membawa saudara, membawamu ke tempat di mana kasih karunia Allah tidak dapat memeliharamu.
In other words, as you seek to live your life in obedience to the will of God, you can know beyond a shadow of a doubt that God's grace will sustain you.
Dengan kata lain, jikalau kita hidup dalam ketaatan pada kehendak Allah, saudara tidak perlu ragu lagi bahwa kasih karunia Allah selalu menopang saudara.
We are reminded of what Paul writes in 2 Corinthians 12, "My grace is sufficient for you."
Kita diingatkan akan apa yang Paulus tulis dalam 2 Korintus 12 ayat 9, "Cukuplah kasih karunia-Ku bagimu."
The writers of scripture knew this understanding of grace.
Penulis-penulis Alkitab tahu mengenai pengertian, pemahaman mengenai kasih karunia ini.
Those who played an important role in leading the church through the Protestant Reformation knew this understanding of grace.
Mereka yang memegang peran penting dalam reformasi gereja mengerti pemahaman tentang kasih karunia ini.
And this morning God wants to impress this understanding again on our own hearts.
Dan pada pagi hari ini Allah ingin kita juga menganggap hal ini penting dalam kehidupan kita.
One of the rallying cries of the Protestant reformers was the confession sola gratia, translated into English as only by grace.
Satu teriakan yang memanggil daripada para reformator adalah pengakuan sola gratia, oleh hanya karena anugerah.
When most Christians hear these words, it's not uncommon for them to think immediately of the forgiveness and righteousness that God extends to them in Jesus Christ.
Kebanyakan orang Kristen ketika mendengarkan kata-kata ini, mereka langsung berpikir tentang pengampunan dan kebenaran, pembenaran yang Tuhan berikan kepada mereka di dalam Kristus Yesus.
It is a free gift of forgiveness and eternal life.
Ini adalah hadiah cuma-cuma tentang pengampunan dan kehidupannya kekal.
As the Heidelberg Catechism puts it, a confession written during the time of the Protestant Reformation.
Seperti yang ditulis oleh Catechismus Heidelberg, satu pengakuan iman yang ditulis pada masa Reformasi.
Without my deserving it at all, out of sheer grace, God grants and credits to me the perfect satisfaction, righteousness, and holiness of Christ, as if I had never sinned nor been a sinner, as if I had been as perfectly obedient as Christ was obedient for me. All I need to do is accept this gift of God with a believing heart. This captures well what many Christians in our day believe when they think about grace.
Kutipan ini menyatakan dengan sangat baik sekali bagaimana banyak orang Kristen pada zaman ini mengerti, berpikir mengenai anugerah.
The satisfaction, righteousness, and holiness of Christ is a free gift for all who will believe.
Pelunasan, pembenaran, dan kesucian Allah, kekudusan Kristus adalah anugerah, pemberian cuma-cuma buat setiap orang yang percaya.
During the time of the Reformation, this was a most significant declaration.
Selama atau pada masa Reformasi, pernyataan ini merupakan satu deklarasi yang sangat penting sekali.
In an era when so many Christians came to rely on the doctrine of penance in order to be right with God, the teaching of God's unmerited grace was muffled.
Pada zaman ketika banyak orang Kristen begitu bergantung kepada doktrin pengampunan dosa supaya dapat dibenarkan di hadapan Allah, pengajaran mengenai kasih karunia Allah yang tidak bersyarat itu begitu ditekan, diredam.
But there's also something else the reformers understood about these words, only by grace.
Tapi ada hal yang lain yang para reformator mengerti mengenai kata-kata hanya oleh kasih karunia.
It did not only refer to the gift of forgiveness that washes away our sin.
Bukan hanya mengacu, menunjuk kepada pengampunan, hadiah pengampunan yang telah membasuh dosa kita.
It also referred to God's constant and ever-present power to enable us to live our lives moment by moment in a way that honors Him.
Tetapi juga menunjuk kepada satu kuasa Allah yang terus-menerus hadir dalam hidup kita yang memampukan kita hidup untuk memuliakan Tuhan.
For Christians, God's grace is to our daily lives what oxygen is to our lungs.
Bagi kita orang Kristen, anugerah Allah adalah seperti oksigen bagi paru-paru kita setiap hari.
We cannot live the lives that God intends without His grace.
Kita tidak bisa hidup seperti yang Tuhan mau tanpa kasih karunia-Nya.
The Apostle Paul testified how absolutely necessary was the grace of God in his own life.
Rasul Paulus mengatakan dengan jelas sekali betapa pentingnya kasih karunia Allah dalam hidupnya sendiri.
When he spoke of his ministry as an apostle and a church planter, comparing his ministry to some of the other leaders of the church,
ketika dia berbicara tentang pelayanannya sebagai seorang rasul, pendiri jemaat, ketika dia membandingkan dengan pelayanan para pemimpin di gereja Korintus,
he wrote, "I labored more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God which was with me."
Ia mengatakan, sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku.
John Calvin, an important theologian in the Protestant Reformation, he wrote these words of Paul.
Johannes Calvin, seorang reformasi yang sangat memegang peran penting dalam reformator, yang memegang peran penting dalam reformasi, mengatakan tentang perkataan-perkataan Paulus ini.
Calvin said about these words of Paul, "For to take the words literally, the apostle does not say that grace was a fellow worker with him, but that the grace which was with him was a soul worker."
Untuk memahami kata-kata itu secara harfiah, sang rasul tidak mengatakan bahwa kasih karunia itu rekan sekerja bersamanya, tetapi kasih karunia yang bersamanya itu bekerja sendirian.
For Paul, living for Christ and serving him was truly only by grace.
Bagi Rasul Paulus, hidup bagi Kristus dan melayani Dia adalah benar-benar oleh karena, hanya oleh karena anugerah semata.
One of the things that reformers like John Calvin did in their writing was to take the church back to the writings of the early church.
Salah satu yang para reformator seperti John Calvin lakukan dalam tulisan mereka adalah membawa gereja kembali kepada tulisan ajaran bapak-bapak gereja.
In order to enable the church of their day to hear how far they had strayed from their own tradition and history, The reformers not only appealed to the Bible but also to the teachings of the early church fathers.
Untuk dapat menyadarkan gereja bahwa mereka telah begitu jauh meninggalkan ajaran, tradisi dan sejarah gereja, maka para reformator tidak hanya meminta mengambil dukungan dari Alkitab, tetapi juga ajaran gereja mula-mula.
Calvin appealed to Saint Augustine when he wrote about the moment-by-moment dependency we must have on God's grace.
Calvin meminta dukungan dari Agustinus ketika dia menulis mengenai bahwa kita harus bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia Allah.
This is what Calvin writes. We have now an attestation by Augustine to the truth which we are specially desirous to maintain, namely, that the grace offered by the Lord is not merely one which every individual has full liberty of choosing to receive or reject, but a grace which produces in the heart both choice and will, so that all the good works which follow after are its fruit and effect. The only will which yields obedience being the will which grace itself has made. In another place, Augustine uses the words, every good work in us is performed only by grace. Augustine writes that not only are the things that we do in our life.
Agustinus menulis bahwa bukan hanya sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita.
Acts of service or kindness, good fruit that we display.
Tindakan pelayanan dan kebaikan, buah-buah yang baik yang kita tunjukkan dalam hidup kita.
Not only are our deeds a product of God's grace, but even our will to do them is a result of God's grace.
Bukan hanya perbuatan baik kita adalah hasil daripada kasih karunia Allah, tetapi bahkan kehendak kita untuk melakukan semuanya itu adalah hasil daripada kasih karunia Allah.
The will that results in obedience is a will that grace itself has made.
Kehendak yang menghasilkan ketaatan adalah kehendak yang dihasilkan oleh kasih karunia Allah sendiri.
No wonder Paul can declare this promise of God to us, my grace is sufficient for you.
Tidak heran jika Paulus berkata tentang ini mengenai janji Allah kepada kita bahwa kasih karunia-Ku cukuplah bagimu.
This understanding of God's all-encompassing grace.
Pengertian mengenai kasih karunia Allah yang melampaui segala sesuatu.
Of his unending grace.
Kasih karunia Allah yang tidak pernah berakhir.
Of grace constantly supplied is a great source of comfort and encouragement to us.
Satu anugerah yang terus-menerus diberikan kepada kita adalah sumber yang penting bagi kita untuk memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kita.
When we believe this about grace, one of the first things it does is it drives us to our knees in prayer.
Ketika kita percaya mengenai konsep anugerah yang seperti ini, pertama-tama itu akan menggerakkan lutut kita.
At one point in the Heidelberg Catechism, it says that the reason why we pray is because God gives His grace and Holy Spirit only to those who pray continually and groan inwardly, asking God for these gifts and thanking Him for them.
Katekismus Heidelberg menulis mengenai mengapa kita harus berdoa demikian, dan Allah hendak melimpahkan kasih karunia, rahmat-Nya serta Roh Kudus hanya kepada mereka yang dengan berkeluh kesah dan dengan tiada henti-hentinya memohon kasih karunia serta Roh itu darinya dan mengucap syukur atasnya.
We must pray constantly that God's grace would strengthen us and work through us.
Kita harus berdoa terus-menerus agar kasih karunia Allah bisa memampukan kita dan bekerja di dalam kita.
A second thing that happens when we believe this about grace is that a quiet confidence begins to settle into our hearts.
Hal yang kedua yang terjadi ketika kita percaya mengenai anugerah ini adalah kita mulai memiliki dalam hati kita suatu kepercayaan diri yang diam-diam, yang tersembunyi.
I say a quiet confidence because it's a confidence that's clothed in humility.
Saya katakan ini kepercayaan diri yang diam-diam karena ini dibungkus dengan kerendah hatian.
Paul writes that this grace by which you have been saved through faith is not of yourselves. It is a gift of God so that no one can boast.
Paulus menulis bahwa sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri.
As we continually pray for grace and rely on God's grace in all circumstances that we find ourselves in, we can know we are God's handiwork.
Ketika kita terus-menerus berdoa untuk kasih karunia ini dan bergantung kepada kasih karunia dalam segala keadaan, kita akan menemukan bahwa kita adalah ciptaan buatan Allah.
Created in Christ Jesus to do good works which God prepared in advance for us to do.
Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya.
We can have quiet confidence that God will work His purposes out through us.
Kita dapat memiliki satu kepercayaan diri yang tersembunyi bahwa Allah itu bekerja melalui kita untuk menyatakan kehendak dan tujuannya.
A third thing that happens is that we can take strong comfort from the fact that even as we go through circumstances and situations in life that prove to be challenging and discouraging, God's grace is always there to carry us through.
Yang ketiga adalah kita akan memiliki satu penghiburan yang begitu kuat. Sekalipun kita melewati keadaan dan situasi hidup yang begitu sulit, kasih karunia Allah selalu ada melimpah-limpah untuk menolong kita melewati semuanya itu.
Consider the business owner who chooses to remain faithful to God's word.
Ketika seorang pedagang setia kepada firman Allah.
They close their store on Sunday even if it results in lower sales because God's grace is sufficient.
Mereka menutup toko pada hari Minggu meskipun penjualannya menurun, tetapi kasih karunia Allah itu cukup.
Or when the parent agonizes over a situation that they're facing with their children and they simply don't know what to do next, God's grace is there for them.
Ketika para orang tua khawatir mengenai anak-anak dan tidak tahu apa yang terjadi di depan, kasih karunia Allah ada di sana.
When the student struggles to fit in and feels their life is a failure and their situation is hopeless, God says, "My grace is sufficient."
Ketika para mahasiswa pelajar bergumul dalam beradaptasi dan merasa bahwa hidup mereka telah gagal, tidak ada harapan, Allah mengatakan, "Anugerah-Ku itu cukup bagimu."
Only by grace captures what Paul says about life with God when he reasoned with the Stoic philosophers on Mars Hill.
Hanya karena anugerah dinyatakan Paulus mengenai ketika bagaimana kita hidup bersama Allah pada waktu ia berdebat dengan para filsuf-filsuf Stoa.
There Paul says, "In Him, that is God, we live and move and have our being."
Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, dan kita ada.
Only by grace.
Hanya karena anugerah.
Moment by moment. Grace of God.
Setiap waktu hanya karena anugerah.
In conclusion, I want to share the poem that begins with the words, "The will of God will never take you where the grace of God cannot keep you."
Sebagai penutup, saya akan membacakan seluruh puisi yang dimulai dengan kata-kata, "Kehendak Allah tidak pernah membawa engkau ke tempat di mana kasih karunia-Nya tidak dapat memelihara engkau."
The will of God will never take you where the grace of God cannot keep you, where the arms of God cannot support you, where the riches of God cannot supply your needs, where the power of God cannot endow you. The will of God will never take you where the Spirit of God cannot work through you, where the wisdom of God cannot teach you, where the army of God cannot protect you, where the hands of God cannot mold you. The will of God will not take you where the love of God cannot enfold you, where the mercies of God cannot sustain you, where the peace of God cannot calm your fears, where the authority of God cannot overrule for you. The will of God will never take you where the comfort of God cannot dry your tears, where the word of God cannot feed you, where the miracles of God cannot be done for you, where the omnipresence of God cannot find you. Indeed, as Paul says, "My grace is sufficient for you."
Benar seperti Paulus mengatakan bahwa kasih karunia-Ku cukuplah bagimu.
Let's pray together.
Mari kita masuk di dalam doa.
Dear Father in heaven, we come together before your throne.
Bapa di surga, kami datang kepadamu di depan tahtamu yang kudus.
And you have said in your word, it's a throne of grace.
Dan seperti yang engkau firmankan bahwa itu adalah tahta kasih karunia.
We pray together that you would fill our lives with your grace.
Kami berdoa supaya Tuhan memenuhi hidup kami dengan kasih karunia-Mu.
Strengthen us when we find ourselves weak.
Kuatkan kami Tuhan ketika kami lemah.
Give us strong hearts when we are led into temptation.
Berikan hati yang kuat ketika kami menghadapi pencobaan.
And give us a confident trust in you whenever we face doubt.
Berikan kepada kami kepercayaan di dalam Engkau ketika kami merasa tertunduk dan merasa kalah.
Teach us, O God, to live moment by moment, depending on your grace alone.
Ajar kami untuk setiap saat bergantung sepenuhnya kepada kasih karunia-Mu.
In Jesus' name we pray.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
Amen.